Laudetur Jesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Johano, capitro 13, versoi 31 gis 35. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, novan ordonon mi donas al vi, che vi amu unu la alian, kiel mi amis vin. Vi same amu vin reciproche. Per tio ciui scios, che vi estas miei discipuloi, se vi havos amon unu al alia. La hodiaua legajo proponas al ni sam tempe tre allogan, sed ancau terure malfacilan ordonon. Ia confortas cae placas al ni, che Dio ordonas ala aliai aminin, sed che Dio ordonas al ni esti boncorei, cae ami ec personoin malagrablain, tio rompas niain esperoin. La Evangelio montrigas la plei malfacila, foie. La ordono ancau embarasas nin cristanoin. Jesu Suo diras che la reciproca amo consistigas la plei caracterizan aspecton della cristanoi. Bedaurinde, ni ciui conas, cai ne amemain cristanoin, cai tre boncorain, cai sin donemain personoin de aliai religioi au de neniu credo. Do, la shaina prescribo della cristanoi estas pli alvoco ol declaro pri la nuna stato. Cai se ni volas sti giuste, ciom amemai ni devus esti, Jesuo suggestis estis mesuron, ni provu ami tiom liberdoneme, kiom Dio amas nin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de aprilo 2016. Ne contentigiu per mes qualito, duon viveti restante conforte sidantai. La Papo sin adresis per citiui vortoi dum sia predico alla pli ol 70.000 gecnaboi, cimatene en Plazzo Sancta Petro, ocase della messo por la jubileo de la adolescantoi. Alvenintai el multai landoi della mondo, ilis varmis en Plazzo Sancta Petro ec de la tagigio. El Francisco venis invito construi la estontezon cune cun la aliai, cai por la aliai, basante cion sur la amo, ciu estas la identigilo de la cristano. Francisco invitis la geiunulo in electi ciam cai cielain la bonon. Do, la liberezzo ne estas, povi fari cion cion oni volas fari. Tio igas fermitai, forai, malebligas esti malfermitai, fermitai cae sincerai amicoi. Ne estas vere, che ciam mi sentas min bone, cio iras bone, cae do, jen, necessas distingi, comprenigis la papo, char estas libera tiu ciu electas la bonon, ciu sercias tion, cio placas al Dio. Nur per curagiai cae fortai electoi, oni realigas la plei grandain sonjoin, tiuin pro ciui valoras la peno el spesi la vivon. La electoi ciuin lagec naboi estas vocatai realigi, estis definitai de la papo curagiai cae fortai. Do, ne al mediocrezzo. Ne fidu, diris Francisco, ie tiui ciui deturnas vin e la vera ricciagio, cio estas vi. Dirante al vi che la vivo estas bela, nur se oni havas multain agioin. Ne fidu ie tiui ciui volas credigi al vi, che vi valoras ciam vi maschigias ciel fortuloi, ciel la heroi de la filmoi, au ciam vi sur havas last modain vestagioin. Via felicio ne havas preson, cae oni ne comerzas per gi. Gi ne estas applicagio cion oni desciutas por sia saggia telefono. Ecce ne la plei gisdatigita versio povos helpi vin farigi liberai cae grandai en la amo. Entute, ancau la plei iunai estas vocatai realigi el radicain electoin, cai por fari tion necessas el radica sindevigo, de tiu ciu capablas realigi grandain sonjoin. Se iunulo ne capablas sonji, diris la papo, li iam emeritigis. Fine della celebro in Plazzo Sancta Petro, la papo adresis saluton alla pilgrimuloi antaula trapregio de Regina Celi. La penso de Francisco iris a parte al tiui, laicoi cae religiuloi, ciui estas sequestritai en Sirio cae en la mondo. La papo do levis novan el coran al vocon por ilia liberigo. Francisco ancau memorigis la beata proclamon en Burgos de quin martiroi murditai pro la credo dum la Hispana interna milito. Ni laudu la signoron, li diris, pro citiui liai curagiai attestantoi, cai per ilia propeto, ni petegu liberigi la mondon el ciu per forto. Post Regina Celi, Francisco per la papa automobilo salutis dum longa tempo la multega in fideluloin. Ili estis 112,000 laula itala polizzo, do dum la lasta itagoi en Romo oni solenis la jubileon de la adolescantoi. Temis pri gioio plena cae bru plena atesto. Tiel difinis gin la papo, dancante la geiunuloin la tuta mondo, charili travivis en Romo momento in decredo cae frata cun vivado. Hiera un matene, surprise, la papo confessa prenis dexes geiunuloin in plazzo Sancta Petro, plazzo chiu farigis granda confess preneio sub la cielo. Sequis hiera u vespere granda festo in la Roma Olimpica Stadiono. La papo sin turnis alla geiunuloi per video messaggio. Tre impresis la linguaggio usita della papo por fari pastista ne instruon al ili. Exemple li diris che vivo sen Jesuo estas kiel posh telefono sen captebelezzo. Oni ne successas paroli, cae oni enfermigias en si mem. Ni staru ciam cie oni captas la signalon. La familio, la parocheio, la lerneio, char in citiu mondo ni havos ciam ion por diri vera cae bona. La papo diris sin malfelicia pro la facto che li ne successis iri alla stadiono. Pro tio li sendis videofilmon. Cae nun aliai informoi. Solenigis hodiau la datreveno de Metz Jegern, la granda malbono, kiel oni gin prescribas en Armenio. La terura massacro de 1915 de 1 miliono cae duono da armenoi. Hiero post tagmese, ce la papa armena collegio, ocasis pregio viglado con cardinalo Leonardo Sandri, prefecto della congregazio por la orientai ecclesioi. Li diris che la baldaua voyaggio della papo al Caucaso estos profetezza. Nov York, historia subscribo hierau celas ideio de unuiginta inazioi en Nov York. 171 landoi subscribis la accordon de Pariso, kiu celas limigi la globalan averagian temperaturon en la mondo. Ancau la papo en Twittero kai Instagram redeclaris la necesson prisorgi la creajaron, kai che la vera ecologia agado auscultas la crion de la tero kai de la malriciuloi. Sian sindevigon por la defendo de la creajaro cae por soleni la tagon de la tero, la papo montris hodiau post tagmese per improvisita tute ne annunzita visito al la Roma Vilao Borghese, chie la movado de la fairuioi arrangis la villagion de la tero, deserto cae arbaro estis la du bildoi pri ciui parolis la papo, li instigis, preni la vivon de chie givenas. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Aran Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.